Aga saade.
Uued rütmid.
Tere armsad raadiokuulajad, mina olen Neemo Raasik ja siin on minuga Liliana.
Tere!
Ja me siis oleme jälle nagu alati tegemas siin saateid muusikast, ülistusest, kõigest, mis käib selle teema alla. Oleme teinud saateid siis ka muusikast, praktilistest asjadest ja meil eelmise saatega algas peale selline nagu mingisugune vahetsükkel, millel on selline üldine pealkiri. Piibli ülistajad või piibli ülistused, kuidas seda mõlemad on õiged pealkirjad. Eelmine saade oli esimene sellest ja rääkisime siis ülistusest, mis on meil kirjas piiblis, mida ülistasid Mirjam ja naised, nagu seal ütleb, drinktantsude tamburiinidega, kui nad läksid välja jumalat kiites pärast seda, kui Egiptuse armee oli uppunud merre ja nad olid tulnud siis võidukalt läbi. Selline oli siis meie eelmine saade ja tänases saates me tahame ka vaadata ühte lugu ja see lugu räägib meile ka ühest võidust. Ja samamoodi on see laul kirjutatud, ülistus on kirjutatud ülesse pärast võidusaavutamist ja see lugu räägib kohtumõistjatest Barakist ja naisprofetist Deborast ja nende võidust. Aga võib-olla alguseks sissejuhatuseks kuulame ühe loo ja siis hakkame looga peale.
Kõige kõrgema oled või elu asemeks valinud pääste ja kindlus on paelust samu hing tõusnud vabana sest su loodus on elav jumal surm ei suuda sind tabada kümne tuhande langevad ümber sina tõutustel seisma jääd. Kümned tuhanded langevad ümber sina tõutustel seisma jääd. Kõigist kividest teedel sind üle kättel kannavad Kõige kõrgema oled või elu asemeks valinud enda. See koda jääb püsima siis, kui tulevik varem. kõige vähemise tiibade varju rahuriiki sa leidnud te keskpigeda tuliseid nooli su pääste ja kindlus on see
No nii, tere tulemast tagasi, armsad raadio kuulajad. Ja mina olen Neemo koos Lilianaga siin. Me siis räägime piibli ülistajatest, piibli ülistustest, mis on piiblisse kirjutatud, kuidas nad ülistasid, mis moodi nad ülistasid. Ja me tahame siis võrrelda sarnasusi ja erinevusi. Et eelmises saates me leidsime ühe väga huvitava erinevuse, kui Mooses ja Mirjam laulsid seda kiituslaulu pärast punasest merest läbi tulekut ja nad tänasid Jumala viha puhangu eest. Eriline ülistuslaul, et teha üks ülistuslaul Jumala viha puhangu eest ja tänada sellest Jumalat. Ma ei tea, kuidas meil tänapäevane sugupõlv seda aksepteeriks, aga igal juhul lähme siis täna selle loo juurde. Räägime Deborast ja Barakist ja võib-olla ma räägin mõned sellised sissejuhatavad mõtted enne kui me hakkame seda lugema. Seda lugu, see on kohtumõistjate viies peatükk, kui sul on piibel. Ole hea, leia oma piibel kindlasti või siis telefonist elektrooniline piibel, et seda lugu järgida meiega. See on hästi tähtis, et sul oleks avatud. See lugu Deborast ja Barakist on üks võitluslugu pärast lahingut. Nii nagu kohtumõistjate raamatus korduvalt me loeme seda, kuidas Iisrael tegi kurja Jehova silmis ja Jehova andis neid seal ühe rahva ja teise rahva alla ja küll need olid midianlased, küll need olid moabid, küll need olid filistid, kaananlased, kes iganes tulid ja hakkasid neid ahistama sellepärast, et nad pöördusid ära jumalast, hakkasid kummardama ema jumalaid. Ja siin oli jälle üks lugu, kus Iisrael rahvas hakkas kummardama ema jumalaid ja Jumal andis nad üheks ajaks, sa võid seda lugu ise lugeda kohtumõistjate raamatust, Jumal andis nad kaananlaste rõhumise alla. Ja kaananlaste käsi oli väga raske nende üle ja nagu ikka, kui inimestel on raske, siis nad hakkavad üüdma Jumala poole, kas ei ole nii? Jumal päästa meid, Jumal aita meid. Siin oli üks naisprofet, väga huvitav, kas ei ole. Me vahest arvame seda, et see piibel on üks meeste raamatika, selline meeste maailm oli tollel ajal ja mehed olid kuningad ja mehed olid valitsemas ja tegemas otsuseid ja määramas asju, aga see päriselt ei ole nii. Eelmises saates rääkisime ka ühest naisest, kelle nimi oli siis Mirjam, Mooses Aaroni õde ja täna on naisprofet Debora. Ja Debora oli profet. Ta nimetab ennast isegi, kuidas öelda, rahva emaks. Tollel ajal oli üks selline mees, kes oli, või kui kuningas, kaanalaste kuningas, kelle nimi oli Jaabin. Ja Jaabin siis valitses Haazorist, tema pealin või tema siis nii-öelda palee linn, kuninga linn oli Haazor, mis asetseb Hula orus Põhja-Iisraelis, Kolaanide ja Liibanoni mäe vahel, selline väga kift linn, kus me alati grupiga käime. Ja temal oli üks selline sõjapealik, sõjavankrite pealik jällegi. Jällegi teine lugu ja jälle sõjavankrit. Kõige hirmu äratavamad sõjavahendid. ja selle sõjavankrite pealiku nimi oli Sisera. Ja kui nüüd geograafiliselt rääkida, kes te olete Iisraelis käinud, siis selle Sisera nii-öelda väeüksus asetses umbes samas piirkonnas, kus täna Haifa linn seal mere ääres, kõik tunnevad seda lagendiku Armagedoni nime all. Ja see mere ääres Karmeli mäe veerel seal lagendikul oli siis sõjapealik Sisera vankrite üksus. Tal oli 900, oli 900 sõjavankrit. Ja vankrid, räägime sellest hetke pärast ka, aga sõjavankrid olid sellepärast väga hirmuäratavad, sellepärast, et nad tungisid suure ooga peale ja mitte keegi ei suut nende vastu sõdida. Nad olid nagu tankid, nagu eelmise kord rääkisime. Ja siin ongi selline lugu, kus Jumal kutsus Debora ja ütles Deborale nii, et seal on üks mees, kelle nimi on Barak. Abinoomi poeg ja ütle Barakile, et ta koguks 10,000 meest ja läheks sõtta selle Sisera, selle sõjavankrite pealiku ja sõjavankrite vastu. Nüüd jälle, kui sa kujutaks seda lugu ette praktiliselt, siis kaananlased, neil oli hea sõjavägi, nad olid arenenud sõjategevuses, aga heebrealased olid orjad. Jällegi nad olid orjad, nagu Egiptuseski, nad olid alistatud rahvas, alistatud sugupõlv, neil polid õiged relvigi. Ja nüüd Jumal ütleb, mine sõdima nende vastu, mine vankrite vastu sõdima. Ja Barak oli ka natukene kartuses. Ja Barak mõistis seda, et minna sõjavankrite vastu, et leida mehi, sõjaväge, kes on nõus vabatahtlikult minema sõdima, see ei olegi nii lihte. Ja nüüd, et jõuda selle loo lõppu, selles loos, see on nüüd teistmoodi lugu natukene. Ta on selline kirjeldav või jutustav lugu. See jutustab ka selles ülistuse loos, laulus, mida nad laulsid, ka nagu kogu seda lugu, kogu seda sündmustiku läbi. Ja see põimib Jumala kiituse ülistuse ülendamisega. Ja hakkamegi siis võib-olla algusest peale ja loe kohtumõistete 5.1.2 kõigepealt siis.
See on siis duett, nad laulavad duetti.
Kahel elel vist.
Ja nähtavasti, et siin nagu ütleb esimene salm. Aga teine salm ütleb siis, et lakad lehvisid Iisraelis, et rahvas oli võitlus valmis, selle eest kiitke Jehovat.
Et jällegi, kas see ei ole väga huvitav moment, et selle eest kiitke Jumalat, et leidus inimesi, kes olid hulljulgelt minema valmis sõtta, kas ei ole? Kes olid valmis järgima seda naisprofetit. No ma tean, et mehed ikka tundsid tollel ajal ennast kuidagi tähtsamana ja üleolevamana. Kuule, mingi naine ütleb, et lähme sõdima ja Jumal annab meile võidu. No ei tea, äkki naised saunas rääkisid võib-olla seda juttu, et ei tea, kas me oleme ikka päris julgelt minemas sinna sõtta. Aga väga kujundlik. Kiitke ja hoovad selle eest, et leidus vabatahtlike hulle, kes olid nõus minema sellises olukorras sõdima. Ja salm 3.
Kuulge kuningad, pange tähele vürstid, mina. Ma laulan Jehovale, mängin Jehovale, Iisraeli Jumalale.
Mõtelge nüüd nende sõnade peale, sõbrad, milline julge proklameerimine, kuulutamine avalikult sellest, keda meie ülistame. Kuningad, valitsejad, ta ei häbenenud ülistada. Meil on vahest selline asi, et ma mõtlen, et oleme seal saalis ja siis ülistusjuht ütleb, et tõstame nüüd käed ja laulame.
Ja ikka me vaatame naabri peale, mida naaber teeb.
Mida meie naaber teeb, et äkki ta mõtleb, et kui ma nüüd need käed nagu tõstan mõlemad ja täies pikkuses kõrgusesse. No tõstame siis kuskile vöö koha peale natukene, et võibolla, et siis võibolla kõik ei näe, et meie ka nagu seal, no oleme nagu natuke tagasi hoidlikumad ülistuses. Aga see, mis mulle meeldib, kuidas Debora ütles, kuulge kuningad, pange tähele vürstid, ma laulan Jehovale. Et tegelikult me võibolla nagu natuke häbeneme ülistust, sest mõeldakse võibolla, et noh, nad on võibolla natukene ära pööranud ja ülistus on võibolla nagu selline pool transis olek, kus inimestel on silmad kinni ja käed üleval seal ja nad on nagu enesest ära lausa ja see on, me tahame nagu normaalsed olla, et siis kui me vaatame, et on sellised maailma inimesi seal, siis me ikka silmi kinni ei pane ja...
Aga samas, kui sa võtad nüüd mingi rockkontserti, siis on täpselt sama ja vaatad veel hullem.
Ja seal ei häbeneta
miski pärast. Seal ei häbeneta mitte midagi, nii et...
Aga jah, me peame Deborast õppima seda, et nagu tema ütleb, et ma kuulutan kuningatele. Kuningad, vaadake, ma tõstan oma käed üles. Kui meie koosolekus oleks linnapea, meil on olnud paar korda linnapea seal, noh, vähest on selline tunne, et vaataks siis, mis linnapea arvab, et no, kui ikka poliitikud on kohal või niisugused tähtsad inimesed või kuulsad inimesed, siis noh, oleme normaalsed. Kas ei ole? Ole, ülistame normaalselt.
Aga samas, kui tema on maailma inimene, siis tema ei tea, mis on ülistus. Sinu kohus on näidata seda sel hetkel.
Ja.
Milline on Jumala ülistus? Kuidas meie ülistame Jumalat?
Et siin ongi nagu see saladus nagu ongi selles, et kui maailm näeb meid ülistamas julgelt meie Jumalat, me julgelt proklameerime, kuulutame selles, kes tema on, me ei häbene, siis see julgus, see on nakkav. Nende Jumal peab olema keegi suur, sellepärast, et nad on nii innustunud oma Jumalast,
ja.
Nii nagu siin selles loos loeme Deborast.
Uued rütmid.
Loeme nüüd järgmised salmid, see hakkab nüüd sellest loost, see hakkab nüüd laulma sellest sündmusest. Salm 4.
Jehova, kui sa väljusid Seirist, kui sa esile astusid Edomi väljadelt, siis värises maa. Taevadki tilkusid, jah, pilved piserdasid vett.
Mis on siin huvitav, teid, kes olete Iisraelis käinud ja ma räägin alati seda Debora ja Baraki lugu, Taabori mäelt, kui me lähme oma reisigruppiga Iisraelist Taabori mäele, sõidame sinna ülesse. Minu arust see on üks vapustamavaid vaateid üldse elus, mida ma olen näinud. Kõik see Armagedoni tasandik või õieti piiblis seda nimetakse Iisraeli tasandikuks rohkem, sest et Megido ja Iisrael on naaberlinnad, nad on mõlemad selle lagendiku servas. Aga noh, hea küll, et sellepärast, et kõik teaksid, millest me räägime Armagedoni tasandikust. Ja kui siis seista Taabori mäel just selles samas kohas, kuhu Debora käskis minna Baarakil oma 10,000 mehega ja nad läksid sinna mäe otsa, nüüd miks nad läksid mäe otsa? Me teame sellepärast, et Siiseral olid vankrid. Miks tal olid vankrid seal Armagedoni tasandikul? Vankrid on väga efektiivsed tasasel maal. Vankrid saavad suure hoo sisse, kui nad tulevad peale, siis mitte keegi jää, lihtsalt sõidavad üle vaenlastest. Aga kui nad läksid Taabori mäe otsa, mis on nagu Taabori mägi, kes ei ole näinud seda mäge, on nagu keegi oleks maa seest muna välja lükkanud, niisi pool muna niisi. Blup. Ta on sükkua täpselt munakujuga, hästi järskude nõlvadega. Vanker muutub seal mäel täiesti kasutamiskõlbatuks.
See on juba, kui bussiga sinna üles sõidad, siis kõik hoiavad toolist kinni ja karjuvad, et äkki me läheks nüüd jalgsi.
Ja, et seal on ennemgi inimesi olnud, kes ütleb, et lase mind välja bussist, sest liiga hirmus on. Aga nüüd, miks Baarak oma 10,000 mehega läks sinna üles, oli see, et seal ta oli kaitstud. Vankrit sinna ei saanud, ta oli kaitstud seal mäel. Ja nüüd kujutage ette seda pilti, kui sa seisaksid seal mäe otsas, nagu me oma grupiga oleme ikka alati seisvas ja vaatamas sealt Vahemere poole, ehk siis sa seisad ida pool ja vaatad lääne poole, see tasandik on sinu ees, seal on tavaliselt hästi ilusad põllud, põllulapid, ümmargused põllud, eri värvidega põllud, kui eriti kevadel käia on külvatud kõik, juba vili kasvab, erinevad kultuurid kasvavad, seal on tohutu põllumajandus täna. Nüüd, kui sa kujutad ette, kui Siisera tuleb sealt oma 900 sõjavankriga, mürinal, mööda seda lagendiku, mürin on taga täpselt sama nagu eelmises saates rääkisime Vaarao sõjaväes, kes tuli. Ja nad tulid kindlat võitu saavutama, sest nad teadsid, no ma ei tea, mis nad tahtsid teha, võibolla nad tahtsid mäe sisse piirata või midagi. Aga nüüd hakkab Debora laulma sellest sündmusest, mida Jumal tegi. Siin ütleb niivisi, Jehova, kui sina väljusid Seirist, tulid Edomi väljadelt siis värises maa ja taevad tilkusid ja pilved piserdasid vett. Iisraelis sajab vihma ainult talveperioodil. Ja natukene ka kevadel. Noh, hästi ilis sügisel, mis on võibolla kuskil novembrikuus, siis juba hakkab tulema, mitte veel väga eriti. Aga pane tähele, nad laulavad siin sellest toimunud sündmusest, nad ütlesid, et taevad tilkusid vett ja pilved piserdasid. Ehk teiste sõnadega me ütleksime nii, et üht äkki, ootamatult, kui siis ära kappas nii, et lakad lehvisid, siin eelmine salm ütles, nad tulid mööda seda tasandikku, 110 oli sees kõigil, mürin taga, tolmupilv üleval, vägev, lähme saavutame võitu nende mässajate paraki üle, kes julgesid hakata vastu meile, meie sõjavankritele, tegi Jumal midagi. Ta ajas ühtäkki seirist ja Edomi väljadelt kohale pilved ja need hakkasid tulema alla suure vihma valinguga. Nüüd, teie, kes te jälle olete Iisraelis olnud, teate, mis juhtub Iisraelis maaga, kui seal hakkab vihma sadama. Mis seal juhtub maaga, kui seal hakkab vihma sadama?
No läheb tatiks, ütleme nii.
Maa läheb tõsiseks porimülkaks ja väga kiiresti.
Väga kiiresti,
jah. Sa ei pea ootama rohkem kui 10 minutit vihma ja see maa on nagu tatt. Ta kleepib su jalgade külge. Ja. Me oleme ükskord, me olime, vist oli novembri lõpus, käimas seal samas kohas umbes, selles samas Haasori linnas olime. Ja siis, kui vihma sadas ja me üritasime jalutada seal Haasori selles pargis, siis tossud olid natuks aja pärast, kumbki jalg oli selline 7-kilone umbes. Oh, paks pori tatt jala küljes. Ja nüüd kujutad ette, need vankrid sõidavad seal ja tuleb tohutu vihma valing. Ja mis juhtub? Nad jäävad kinni sellesse. Need vankrid lakkavad olemast efektiivset.
Ja kus juures tuleb mõelda nüüd selle peale ka, et kõik see vesi, mis nüüd mägedelt igalt poolt on seal, see on nagu org, eks ju, et igalt poolt siis tuleb see vesi sinna ja, kogu, see oli...
Ja vesi tuleb kiiresti alla.
Kiiresti, väga kiiresti. Nii
et kui vihma hakkab sadama, siis põhimõtteliselt praktiselt loetud minutite jooksul ja. Voolavad jõed mööda mäe külgi alla.
Ja et siin me üldse ei oska ette kujutada seda.
Siis ära oli 110% kindel, nüüd me lähme ja võidame. Mm-hmm. Ja kuna nad olid jõudud natuke aega sõitud, tulid tohutud vihma valingud ühtäkki ja... Juhtus see asi, et nad jäid kinni sinna. Aga nüüd loeme edasi, salm 5-7.
Mäed kõikusid Jehova ees. See siin ai Jehova, Iisraeli Jumala ees. Välk ja äike oli siis seal. Samgari Anatipoja päevil ja Eli päevil olid teed tühjad ja rändurid käisid kaudseid teid. Iisraelis puudusid põldurid, kuni tõusin mina, Debora. Tõusin kui Iisraeli ema.
Nüüd, nagu ma ütlesin, see lugu on hästi selline jutustav lugu. Mm-hmm. Debora nagu ka selles laulus, kus ta ülistab Jumalat ja räägib seda lugu nagu selle lauluga, ta toob esile, et milline oli see aeg Iisraelis tollel ajal. Aeg oli selline, et puudusid põldurid, puudusid liidrid, mm-hmm. puudus keegi, kes oleks usus ja julguses tõusnud ülesse, et võtta vastutus ja astuda esile. Ja salm 7, ta mitte ei aja oma nina siin püsti, oh, Debora siin vah on ju, vaid ta ütleb, et puudusid liidrid ja mina tõusin ülesse Debora nagu Iisraeli ema. Nüüd me õpime siit seda, et ülistuses peab olema liider, peab olema keegi, kellel on visioon, keegi, kes läheb ees. Kui keegi tõuseb ülesse ja hakkab Jumalat ülistama, siis alati on neid, kes tuleb järgi. Ja Debora ütles, mina olin see, kes võtsin ohjad oma kätte, kes hakkas liikuma, kes hakkas tegutsema, kes ei öelnud, et noh, miks keegi ei tee, miks me oleme siin rõhutud, nii raske elu on. Ei, Debora oli keegi, kes tõusis ülesse ja ütles, mina, Iisraeli ema, võtan asja oma kätte ja me teeme midagi.
Ja.
Salm 8.
Kui uusi jumalaid valiti, siis oli sõda väravais. Kas nähti kilpi või piiki Iisraeli 40 tuhandel?
Iisrael, neil ei olnud sõjaväge. Neil ei olnud liidreid, sellepärast, et uusi jumalaid valiti väravais. See tähendab, et Iisrael oli pöördunud ebajumalate poole. Nad valisid, millised jumalad nad hakkasid teenima. Ja sellepärast andiski jumal nad Jaabini ja Siisara kätte, kuna neil puudus vastupanu, neil puudus armee. Ja neil puudus jõud, et seista vastu vaenlasele. Mulle meeldub siin üks lugu sellest, kui Joosua oli valutanud ära Jeeriku ja nad läksid väikse linna Ai kallale. Mm-hmm. ja noh, nad suhtusid selles umbes nii, et noh, tead,
mütsiga.
Lähme teeme ära täna pärast lõunat, et kõik mehed ärge minge, ärme väsitame ja, inimesed, las paar tuhat läheb teeb asja ära ja nad said haleda kaotuse ja nad hakkasid otsima Jumalat, miks me saime kaotuse ja Jumal ütles niivisi, et Iisrael on teinud pattu, selle pärast ei ole neil jõudu seista vaenlase vastu.
Ja
sõbrad, eks ole see üks huvitav lugu, et ka selles olukorras, mida me siin loeme seda ülistuslaulu ja jutustavat laulu, oli Iisrael selles samas olukorras. Nad valisid endale jumalaid, kes valis Baali, kes valis Ashera, kes valis selle kuju, kellel olid sellised ebajumalad ja sellepärast neil ei olnud piike ega kilpe ega sõdureid, neil ei olnud juhti, neil ei olnud rahva isa ega ema, siis kui tõusis ülesse Debora. Salm 9.
Minu süda kuulub Iisraeli käsuandjale, võitlus valmitele rahva hulgas, kiitke Jehovad.
Debora tõstab siin esile neid, kes ühinesid temaga koos võitlusesse. Kui me mõtleme selle loo peale, ma siin alguses ütlesin, et see tegelikult oli üks lootusetu sõda, kuna kaananlastel oli väga hästi treenitud armee ja Iisraelil oli ainult käpu täis inimesi, kes enamuses olid arad ja nad värisid kaanallast ees. See oli tohutu risk. See sõda oli inimlikult võimatu lootusetu üritus, kuhu Debora ja Baara kutsusid rahvast tulema kaasa. Ja me loeme, ei olnud neid palju, kes tulid üldse. Aga vaata, mis on hoitav, minu süda kuulub Iisraeli käsuandjale võitlus valmitele rahva hulgas. Et me näeme nagu, Debora tõstab esile nagu seda Jumala südant ja ta ütleb, et Jumala süda on nende inimestega, kes on valmis minema. Jälle, kui me loeme Efeesuse 6. Peatükis, siis seal räägib Paulus meile relvadest ja siis ta ütleb ka seal hulgas, et kellel on evangeeliumi kuulutamise valmiduse kingad jalas. Ehk teiste sõnadega, Jumal ootab meie käest valmidust, et me oleksime valmis minema ja astuma esile, minu süda kuulub neile, kiitke Jehovat. Võibolla teeme siin ühe muusikalise pausi, kuulame ühe loo ja siis lähme selle väga huvitava looga edasi.
Vastu loodud relvad hävinevad, pimedus ei minust jagu sa, sest et Jumal, keda teenin, elab võidus, iial ei kaotada, iial ei kaotada. Ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu eris. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu eris. Kas vägi nii mees Jeesus Kristus, igas sõjas võidu võtta ta, igast eest ennast ma ei peida, sest ma tean lõpuks võidab ta, sest ma tean lõpuks võidab ta. Ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees.
sinuga koos ma võitlen, sinuga koos ma võitlen, sest salalingus käid minu ees. Sa võtad vaelase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vaelase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vaelase kurjad plaanid ja sa pöörad
Nii armsad raadiokuulajad, oleme siis taas eetris muusikasaatega, mina olen Neemo Raasik ja siin on Liliana ühes minuga. Ja me oleme siis ette võtmas kohtumõistjate raamatu 4. pealikis, 5. pealikis ta lugu, kuidas Debora ja Barak kohtumõistjad läksid sõdima Siisera ja Jaabini vastu, kaanalaste vastu, kus olid neid ahistamas. Ja me oleme jõudnud nüüd 10. salmini. See on väga huvitav jutustav lugu, mis räägib seda kuidagi kujundlikult ja piltlikult ümber, toob esile Jumala südant ja tema kiitust. Ja loeme nüüd salm 10.
Võikudel ema eeslitel ratsutajad, vaipadel istujad ja teekäijad, mõtelge sellele.
Mõtelge sellele, ta nüüd eelmise ennem seda lugu muusikalist pausi oli 9. salm, mis ütles niivisi, et minu süda kuulub Iisraeli käsuandjaile võitlusvalmitele rahva hulgast. Ja nüüd ta adresseerib kellele siis? Need, kes ratsutasid eeslitega, istusid vaipadel ja ei läinud kaasa selle sõjategevusega. Ja ta adresseerib neile ja ütleb, mõtelge teie, kes te istute oma tiivanite ja sofade peal, mõnusasti ratsutate eeslitega, ega võta kätte ega astu sellesse sõtta ega pane oma elu nii-öelda kaalule. Ma tean seda, ma olen olnud aastakümneid ka vaimulik juht ja liider ja ma väga tunnen seda, mida Debora nagu siin toob esile oma südamest, et kui üks vaimulik liider näeb sellised passiivseid kristlasi, istuvad seal vaipadel kodus, siis kuidagi tekib isegi selline, ma isegi julgeksin öelda selline püha ärritus inimeste suhtes, kes on täna nagu sellised kristlikud tarbijad. Me oleme loonud täna koguduses kristliku tarbimiskultuuri. Mida ma mõtlen sellel, inimesed tulevad kogudusse pühapäevahommikul, nad kuulavad, milline on muusikateenistus, milline on pastori jutlus, kuidas kõik on ja tarbivad seda ja siis lähevad ära ja nad võibolla siis ütlevad, et oli hea või olnud hea, lähevad edasi, järgmine kord tulevad tagasi, aga nad kunagi ei ole valmis oma vaipadel tõusma ülesse ja panema oma käe asjale külge. Tarbimiskultuur, mõelge sõbrad selle peale, et ühed teevad, nad lähevad sõtta, nad ohverdavad, nad võitlevad, nad annavad oma aega, et teenida Jumalat tänapäeval. Teised istuvad vaipadel, mõnusasti, vaatavad teleekat, naudivad seda elu, tulevad tarbivad kristlikku produkti, mida keegi neile pakub, mida keegi valmistab, et jutlustada ja nii edasi. Istuvad oma mugavustsoonis, ratsutavad oma mugavatel eeslitel, sõidavad oma mugavate autodega tänapäeval. Kas ei ole nii? Ja tegelikult Debora tundis seda sama tunnet, seda nii-öelda püha viha. Ma julgeksin selle kohta öelda püha viha. Come on, poisid, tõuske üles oma vaipadelt. Lähme sõtta. Alistame vaenlased, kes on Jumala rahva täna alistunud. Toome Jumala ühele suure võidu. Ei, me naudime siin mõnusasti oma mugavuses. Ei, meie ei taha oma elu küll panna riskile.
Uued rütmid.
No nii, lähme edasi. 11-12.
Veejagajate käras, jootmiskünade vahel, seal ülistatakse Jehova õiglust, tema põldurite õiget panust Iisraelis. Siis kui Jehova rahvas läks alla väravaisse. Ärka, ärka Debora, ärka, laula laulu, tõuse parak, võta vangi oma vangistajad, Abinoami poeg.
Siin on nagu üks selline äratushüüd. Ta hüüab ise endale. Ta laulab ise endale. Et Taavet ütles ka ühes kohas niivisi, et ta nagu ütles ise enda hingele.
Ja.
Mu hing, miks sa oled rõhutud? Oota Jehovat, ohoota Jehovat.
Ja.
Selliste sõnadega. Tihti ongi meie elus ka niivisi, et kes meid üles õhutab, vahest ei olegi kedagi, kes meid üles õhutab. Siis õhuta ennast üles.
Ja see on nagu Uues Testamendis ütleb, et õhutage üles oma armuanded. Et sa pead õhutama ise ennast üles. Ülistuse toomine on täpselt samuti, et sa pead tooma ohvriks tänu. Sa pead tooma selle ohvriks. Sa peadki nagu ise hakkama ennast vaikselt üles õhutama, et sinuga koos ma võitanen, sinuga koos ma võitanen, sinuga koos ma võitanen. See ei ole vahest lihtne, aga sa pead võtma maal natist kinni, nagu sa võtad kassil turjast kinni ja tõstata teise kohta, sa pead vahest tegema seda ise endale. Võtma maal turjast kinni ja tõstma ennast üles siit tiivani pealt ja ütlema, hakka astuma.
Ja, väga, väga huvitav. Ja just täpselt nagu siin Debora siis ütlebki, et ärka Debora, ütleb ise endale. Hämmastav, kas ei ole, kas me vahest ütleme endale ärka? Ärka üles ja me ei ütle seda kellegi teisele, me ütleme seda ise endale.
Ma teen oma liha oma orjaks.
Alistan selle omale.
Või alistan selle ja et
alistan
ma muile,
oma tunded.
Et ma muile jutlust rääkides eseks ise kõlvatumaks. Et kui sa hakkad rääkima teistele, et ülistage, aga samas sa ise seda ei tee, siis
ja.
Sa oled kõlvatu.
Äratu süüd. Aga mis on veel huvitav selles näiteks 12 salmis on see, et profet ja sõjamees töötasid koos, käsi käes. Nad ei olnud tavaliselt, tihti me näeme sellist asja, et ollakse nagu üksteise vastu või kuidagi rivaalid ja vaadatakse, kuule näed, see on tead, miks sa nii ei tee nagu mina ja nii. Aga me näeme, kuidas nad töötasid käsi käes koos. See peab olema, et erinevad annid töötavad koos. Profet, eriti naisprofet, nagu oli Debora, tema ei oleks saanud minna sõtta, sest et tollel ajal enne kuulmatu nais sõjapealik, ei, ta vajas paarakit ja paarak ütles ühes kohas, kui me loeme seda lugu eelmises pealikist, siis ta ütles, et Debora, kui sina ei tule, siis ma ei lähe. See oli kindlasti ka mõjutatud sellest, et eks ta kartis ka ikka ja ma arvan, et ta ei kartud mitte vähe, aga ta kartis päris palju.
No, eks ikka.
Ja sellepärast ta vajas kedagi, kes julgustaks. Ja oligi, et kui sa loed seda lugu, kui nad läksid sinna mäele, Debora ja Baarak oli seal 10,000 meest, siis Baarak võibolla ei oleks teadnud, mis teha, aga Debora ütles üks hetk, minge nüüd alla, Jehova annab nad teie kätte. Ja nad läksid alla, võtsid kinni ja ajasid taga neid mutta kinni jäänud sõjavankreid. Loeme nüüd edasi, 13-15.
Tol korral läks alla vägevate jääk, Jehova rahva, kui kangelaste appi astudes temale. Efraimist need, kes juurdunud Amalekisse sinu järel Benjamin ja ühes su hõimudega. Maakirist laskusid käsuandjad ja Sebulonist valitsuse keppikandjad. Ja Deboraga ühes Issaskari pürstid Baraki eeskujul Naftali saadetuna orgu tema kannul.
Mis on siin väga hämmastav, on üks sõna ja see on vägevate jääk. Jääk tähendab piiblis alati ühte väikest osa, väga väikest osa. Mm-hmm. Tihti tähendab jääk ka sellist nagu viletsamat osa isegi. Noh, siin võib olla mitte ilmtingimata viletsate osa, aga jääk võrreldes sellega, kui paljud oleksid võinud minna sõtta. Oli siiski need, kes läksid sõtta, olid jääk. See on huvitav, et just see sama koht, mis ma siin eespool ka rääkisin, see Taabori mägi. Seal kõrval on kohe üks teine mägi, mille ümber sõdis üks teine mees. See oli Gideon. Ja kui sa loed Gideoni lugu, siis Jumal mitte ei lisanud tema armeele rohkem ja rohkem ja rohkem mehi, vaid vastupidi ta vähendas. Ta tegi selle jäägi nii väikseks, et lõpuks jäi alles 300 meest. Jumalal ei ole raske võita kas paljuga või vähesega. Jumal võib teha seda või teist. Aga, mis...
Aga Jumal tahab saada au endale.
Jumal tahab saada au endale ja sellepärast ta vahest kasutab jääki.
Ja.
Väikest osa. Vahest see ei olegi nagu selline suur sugune osa. Noh, muidugi siin me loeme, et kuidas ta nagu ülendab ja ta nimetab ülesse. Mõtle, mulle tuleb meelde praegu see üks vana Eesti klassikaline film, siin me oleme, kuidas see Sulev Nõmmik ütles Liia Laatsile seal, ma panen siin laulu sisse ja laulu sees sa ei saa välja. Mitte ükski ei võta siin laulu seest välja. Ja ma mõtlen ka nagu selle loo peale, selle laulu peale, mida nad laulsid. Ilmselt seda laulu lauldi veel. Laulu ei laulda ükskord elus. Laul on midagi, mis kirjutatakse ülesse ja seda lauldakse. Seda lauldi võib-olla, ma ei tea, võidu aastapäeval igakord vähemalt, kindlasti. Ja mõtle, nüüd ta paneb siin teatud nimed, konkreetsed isikud, Naftali juhid, Issaskari juhid, Efraim, Benjamin, Sebulon. Need olid need, kes ühinesed sõjaga ja neid pandi laulu sisse ja nad ei saanud sealt välja. Ma mõtlen positiivses mõttes, nad ei tahtki saada välja, aga neist lauldi sajandeid, neist loetakse piiblist tuhandeid aastaid sellepärast, et nad läksid sellesse sõtta. Jumala meelest on vägevad, ta nimetab neid vägevates, kas ei ole. Jumala meelest on vägevad need, kes on usujulged, need, kes astuvad välja.
Mm-hmm.
Selle jaoks, et olla vägev, sa ei pea, ma ei tea midagi, kes teab, mis tegema, aga sa pead olema vägev. Nüüd loeme edasi, 15. salmi viimane rida ja 16-17.
Ruubeni rühmadel olid tähtsad kaalutlused. Miks jäid istuma sadulakorvide vahele, kuulama karjaste vilesid? Ruubeni rühmadel olid tähtsad kaalutlused ja Gilead jäi paigale, teispoole Jordanit ja Daan. Miks ta teenis võõrastes laevades? Aaser istus mererannas ja jäi oma valgmate juurde.
Vaat siin nüüd on vastupidi, et esimene pool sellest, et ta nagu ülendas ja tõi esile neid kangelasi, seda jääki, kes läksid, panid oma elukorra. Ja nüüd hakkab rääkima nendest, kes nii-öelda iilisid vaikselt tagaukse kaudu välja, kui oli vaja võtta vastutust. Ruubenil olid tähtsad kaalutlused. Sõbrad, kas meil ei ole vahest tähtsad kaalutlused? Oi, me teeksime küll, me teeniksime Jumalat, aga... Miks sa jäid istuma sadulakorvide vahele? Ruuben, miks sa jäid istuma sadulakorvide vahele? Terve igaviku räägitakse sinust, Ruuben! Miks sa jäid sinna istuma? Miks sa ei läinud? Väga huvitav. Neil olid tähtsad kaalutlused. Gilead jäi paigale. Teisel pool Jordani jõge, Gileadi maal. Gileadlased ei tulnud ka sellesse sõtta. Ta loeb ülesse Daani suguaru.
Mm-hmm.
Nemad teenisid võõrastes laevades. Oi, meil on vaja Soome tööle minna. Meil ei ole aega issandat teenida. Võõrastes laevades ehitame võõrastele maju. Aaser istus mererannas, jäi oma valgmate juurde. Ma ei tea, mis need valgmad on.
Ma ei tea, mis see tähendab.
ühesõnaga jällegi, vaat siin ma tuletan jälle meelde, teid pandi laulu sisse ja te ei saa sealt välja. Te olete seal, teie argus on igaveseks ajaks ülesse tähendatud. Aga nüüd jällegi ta nagu jälle muudab seda tooni, salm 18.
Sebulon on rahvas, kes osutas surmapõlgust nõnda samuti Naftali välja kõrgete paikade peal.
Vau, wow. Tõstab esile jälle neid, kes ei iilinud kõrvale Sebulon Naftali. Loeme edasi 19.20.
Kuningad tulid, sõdisid, tol korral sõdisid Kaanani kuningad Taanakis, Megiddo vee ääres, aga hõbedat nad saagiks ei saanud. Taevast taplesid tähed, oma teedelt taplesid need Siisera vastu.
Hämmastav jälle, kui me vaatame seda profetlikku nagu sellist nägemust, mis selles laulus on, selles ülistuse ja tänu ja nagu meenutuse laulus on see, et ta ütleb, et taevast taplesid tähed. See räägib inglitest. Nüüd kujutad ette, kui meie läheme, astume välja ühes julguses, siis Jumal sõdib meiega koos. Sõbrad, mõtelge, milline mõte. Taevas taplesid tähed. Jah, maa peal sõdis Barak ja Debora, aga taevas sõdis Jumal oma inglitega nende eest. Ja võitis nad siis. Nüüd jälle 21-22 salm räägib sellest, mida me siin eespool paljuski rääkisime, et Kiisoni jõgi, siin räägib ka sellest, kuidas see täpselt juhtus. Jõgi hakkas ajama üle kallaste. Ja nii võimsasti, et obukapjade plaginid ja need obused ja vankrid jäid kinni sinna sellesse jõe vooludesse. Mm-hmm. Et siis jälle, et see saman lahing siis toimus seal samal Harmagedoni tasandikul, seal kohas, kus toimub viimane lahing, millest kõik inimesed teavad seda. Salm 23 räägib jälle kelleski Meerosest, kelle kohta ta ütleb niisi, et need keda, sest et ta ei tulnud Jehovale appi. Jehova lappi kangelaste hulgas. Kas ei ole ämbastav, et keegi Meeros, me ei tea, kes see Meeros on, temast ei ole räägitud ei enne ega pärast piiblis, aga ta ütleb, need inimesed, kes kriitilise ajale ei astunud esile. Sõbrad, kui meie kriitilisel hetkel poeme peitu, siis õnnistust me ei saa. Ja tegelikult isegi piibel on julgem kui mina praegu. Ta ütleb, et needke. Inimest üle jääb needus, kes ei julge välja astuda, kes arguse pärast poeb peitu, on ohtlik olla passiivne häda ajal. Mm-hmm. See ei too õnnistust.
Ja vaata, kui huvitavad siin ütleb, et nad ei tulnud Jehovale appi, nagu oleks Jumalale vaja sinu abi, aga ta tahab näha, et sina tuled siiski, astud välja ja tuled sõdid temaga koos.
Absoluutselt, jah. Nüüd see lugu pöörab väga huvitavaks. Salm 28-30 loeme, jah.
Siisera ema vaatas aknast, kurtis läbi aknava. Miks viibib ta vanker tulemast? Miks hilinevad ta rakendite sammud? Tema targemad pürstinnad vastasid talle, ka ta ise andis enesele vastuse. Eks nad leia ja ka saaki. Tüdruk kakski mehe kohta. Kirjusid kangaid saagiks Siiserale. Saagiks kirjusid kangaid. Kirjatud rätik kaks. Mulle kaela sõjasaagina.
Saatan plaanib võitu ja saagi jagamist. Hämmastav lugu. Siisera ema vaatab aknast välja. Mm-hmm. Kõige suuremad kurjategijad, kes tollel ajal olid, kes alistasid ja survasid Iisraeli rahvast, see sõjavägi ja selle tema ema vaatab aknast, nad olid 110% kindlad. Oh, ta tuleb tagasi saagiga. Ta toob meile orja tüdrukud, keda me saame panna tegema töid ja survata ja peksta ja ahistada ja alistada ja nii edasi ja nii edasi, kirjeldab seda unistust, et ta tuleb tagasi. Ja no mida, millest naised ikka unistavad, kas ei ole? No, värvilistest siidikangastest, millest teha omale uusi riideid ja kleite, orja tüdrukutest ja rätikutest ja kõigest sellest. Ja see on huvitav, see on nagu selline vestlus. Ema küsib vürstinnade käest. Võibolla nad olid mõnusasti ennast seal sisse seadnud ja ootamas seda Siisera tagasi tulekut ja Siisera ei tule tagasi, mitte ei tule, miks ta viibib. Emal tekis juba vaike kahtlus selline, et kas midagi on juhtunud, kas midagi on korrast ära. Ema süda nagu ootas oma poega tagasi ja aimas ette. Sõbrad, kurat mõtleb sama meie kohta. Ta tahab hävitada, röövida, riisuda ja ta juba jagab saaki ennem. Ta juba unistab sellest, kuidas neid siidikangaid, kuidas sellest oma ise ennast ehtida sellega. Aga teate, sõbrad, Jumal on meie poolt. Ja kui Jumal on meie poolt,
siis kes saab olla meie vastu?
Olla meie vastu? Salm 31, sellega lõpetame.
Nõnda hukkuvad kõik su vaenlased, Jehova, aga kes sind armastavad, need on otse kui päike, kui ta tõuseb oma võimuses.
See on selline jutustav laul, mis ülendab Jumalat ja toob esile neid, kes võitluses julgelt välja astusid. Nagu siin ühes salmis ütles ka, nad trotsisid surmapõlgust. Naftali, oli see vist Naftali kohta öeldud seal, ja ta trotsis surmapõlgust ja nad läksid, saavutasid selle imelise võidu. Nii et see laul, jah, see laul on pärast seda võidu saavutamist, aga me näeme seda, milline usk oli nendel. Nad uskusid seda, et selle väikse armeega nad suudavad sõdida ja Jumal sõdis koos nendega. Sõbrad, ma usun, et see laul on tohutu julgustus meile. Kui meie julgeme astuda välja, siis Jumal on meiega. Jumal sõdib meie eest. Jumal annab meile ühe täie võidu ja hingevaenlane peab saama ühe täieliku kaotuse suure häbi osaliseks. Ja seda teeb ülistus, kas ei ole. See on tähtis tänada Jumalat ennem ja tänada Jumalat pärast.
Ja ka asjaolude keskel.
Ja asjaolude keskel. Ja kui me loeme ka ajaloost, siis see on väga huvitav lugeda. Ma nimetasin siin seda Haasori linna, kus kaanalaste kuningas, siis kes oli valitsemas ja ahistamas siis Iisraeli tollel ajal survamas, elas, on leitud arheoloogilistel kaevamistel, et seal oli, see linn oli põletatud, seal on leidud põletatud kive ja me oleme ise näinud oma silmaga neid samu paali kujusid, väikseid kujusid, kivist tehtud paali kujusi, mis olid purustatud, meil olid käed ära löödud küljest. Ja see on huvitav, et piibel räägib sellest, kuidas Barak läks ja hävitas selle linna. See on piiblis kirjas, arheoloogia on ka selle avastanud, et see tõepoolest, see sündmus leidis aset ja Iisrael sai jälle vabanduse selle rõõmu tänu ja ülistuse laulu taustal. Nii et Jumal väga õnnistagu teid. Tänage ja ülistage Jumalat, sest tema on väärt ülistust. Amen. Jumal õnnistagu teid. Kohtume järgmistes saadetes.
Uued rütmid. It's all God's children singing glory, glory, hallelujah, he
reigns. Tulgu kas või lõvi mu vastu, ma võidan ta. Ja ka siis, kui võitlusse astun, jään võitjaks ma. Olgu kas või pime mets mu ümber, ei karda ma, sest minu usk on kindlal kalju, ei kõiguda. Ma astun vaelase vastu, sest kui Jumal on minuga, kes võiks seista mu vastu ja jääda püsima. Ma astun vaelase vastu ja varsti võit on käes, sest et vaelase vastu saab me Jumala päes. Vaja on vaid lapselik usku, et võidelda. Olgu kas või suur armee mu ümber, ei karda ma, sest need, kes on mu issanda poole, on vägevad. Ma astun vaela